Kapa, nga menta leka yihle na yala klonua lili gadiye. Nuwati duwoloka yene juwa kwea. Kelebelo agapa ke juklo lai, ka nge he manu nga diye. Kadala nungo man, kajewala atina. Jacob, banamu. Nuhwele nge kakaduma nga dika ayunga. Donolaba, Ezau, Donolaba, Jacob. Nuhwele ti dinanaba Isaac. Isaac nge a Abraham lo. Yala kwa tono gbeme Abraham danyebele nunga dakwa lhulema. Nuhwele nge dile laba Rebecca. Ezau beka a nudulo. Kele eke alojo yele. Yala emo Rebecca wa yema. Elo vile nge tapakene. Nupolo la munga pale nuglo la mnyemu. Kanye heta manindiba. Kakaga eke ayota. Ezau ehegelowe epa enege Jacob ka yetogo yili. Ezau hegebo kpo kea kekpo lepe lepe. Ene ma ho negeba yemae. Dogo nge ta wolo hongimi. Jacob ye niebae. Aka yili kamae nie la lotoma. Duwa yi pele hui, nika aka nupolo ya waka pulu nga lenye ya pele yala emula. Ele manu aluwa holoboke yala ye. Jacob ka bo nye la elenye. Kele Ezau ya jaga wopele ti pulu ye, e huama e nye la te negopo. Belebe engunglo la nupolo la mu e de negopo. Engunglo ti yala ngo luwe mu. Yene henga wo ngwali tuma ete yala ngwa iba. Yawe ge e nye la ti e nogoto negoba. Togo mamelba. Jacob la mukulaba banala hoga eniebogo. Yala awoloka moye die, Jacob huyela kapaibwe ete Ezauba. Emakati yala hobo nuho mlamugo, hobo yi ya yala kapaige nuho ge. Jacob ehinka. Ka manengeka, Jacob ka namuwe. Jacob ka namuwe ege. Luweka maneka dudu Ezau ba, dudu yatima. Maliti kala yi kia Ezau klipuji niye hul negopo ya kakpo eba. Dile Rebecca emukea nukro lam Jacob ba yemae, pu elu kweala. Gwaga manenge me, Jacob ekakea blipo yeli, pinita ela ehinka. Gungeka goto taba yi Jacob ka ga hiple ya takpo yulukolo julegelege. Kangeka yala ngomalaka adia dieta dieye yala ke Jacob ba nyabaga hagele namu nyabaga a enang Abraham ngoyala da Isaac ngoyala genanga ekala nla gabate epo kai huhunu akle hoga nyagbini lele gaipo lieka mwe nyamli toto mpa ayeba nengeba ngu Jacob emo egaye die yala hulupopo kati daya de kemelka. Yala kwini ehege yele ege epa da Jacob di pelebo. Yala kili kajidye Jacob ngeka agbanamu. Pelema Jacob ngoka pelikelati yala apelma enuklo jonyoju. Hakele yala ka pelebo yuguo vawo mahege huyi dakama la Bible. Jacob da Laban di maman. Jacob ka jinti wolo aga kuladama teplu. Jacob ka gala Laban Paul, Laban ka a Rebecca Mahlon. Mali wana Laban ba gabo nga juklo ka. Laban loni ni adika huile, kale nugru la mwenye dakama Rachel ya ungali to Jacob ba. Jacob ebele kulubo kula mehwele yemu ege di Rachel tebo. Neni lale yele, Laban e Jacob bugo, elea hige yel de Jacob po huka nige teeli. Hoka nguna Jacob epende ekula mehwele ka ege ene ya kukweti ejige. Yala eke Jacob po melgati kile kehu. Jacob beka gala Laban ngotatele ga pulu. Yala eke luotu datele ba gluhu ye kena. Laban emumal Jacob ba yemae gulu ngeka gema datele yi akwa dupin gapa yili tepo ayhula. Jacob ekpal takwelma ege gala ngotatele yi adukwiju kene. Die deka abinga. Tihoke akwea, Jacob ngotatele gulhu ya kene dihwanga ya kene yete galangwa iba. Jacob ekepoke ya hogona mkene galakwe ihoke kea nilbo. Hoke lungono, Jacob epu ehirubange gala. Yala ya kwele ehwama ege Laban e Jacob bogo. Yilipo pele, Jacob mane eglipu jie die mahone nuhu ebla galo mugo. mane gli puji yedie nu mane eglito yalaba kele hoka die eka pongo yene peli Jacob dayala de kuya Jacob ekabo epene lu na Isaac potai kele ganya winie ezauba Jacob enie ezau hamate potama egedaya dine Jacob eblema diemae elie ezau kapa ela kuyeji enyo pokana yala wonga egole Jacob bae Jacob ale ayira kle die yake agbana la kwal egedanie dine Jacob enwo tinu atamato dogo data tele pulkana egedel de tola nie togo Jacob ele pulu yatono kuni pelema melipake ka nge helo man nga nge die kaga bini lonta epa ewolo Jacob ba daya diego yiki ake huike puno jointi e Jacob kala dungulma yake alo Jacob hoke apel glena kule jointi e Jacob ba ela hoke apake a Jacob hoga kamalaka kako kanua kako eye atedie ela ba kea Israel Israel la mukula ba dayala dala muko Jacob glikolo ge aye die danuinge ke na muko yala li. Yala e Jacob huipe ege Jacob hoke akopala ni le petaba Jacob e glito ke yala ba ege yala emeka Ezau e panere la kuyeji lilaho Yiliba Jacob apal ke ahe noetihu ya da juhu nwa kle Ninge yala e doye paluoto le me hebo nwa kle die ga a Jacob huhumu Naba namu Jesus Christ Joseph ehinka Jacob nge na meheba Israel eloga alojina po kwa huile. Niba lo nabaka a Joseph yika a Rachel lojilon dolo. Jacob egba winge to tate Joseph po ege enema yamae e welkama. Joseph nanoni kwe hoka nele Joseph po. Eka kunita Joseph ehinka yakange ga jukule nyeni die. Ehaka hinpile gobo yia taba. Molgonga diebola. Ngo molgonti ehanga eto kawega kele ditinema di pelo gomu. Joseph niene li holbo diemae akati gawa kwe kapa heyoku me. Joseph epene ehini takwalka. Yilungwe yala enema yamae holota eye bila nunga kapa kwa lhuleji ya. Joseph wali kwe niene die ngo hini gati mamanba. Kale makati yala eke Joseph po. Mwala wata eke yala ye ye ege, kele Joseph be gabo ege nyehu. Joseph nienu di nogoto. Joseph nienu di nye eke di na Israel ngotatele ga die. Polota, Jacob nye na meheba Israel, ye Joseph ba, li ekulo lienu po edimeika pele dika gela da datele ga epa jukloma. Yilo Joseph nienu diga kwe la yepa, di mokia di keba di maguba di jon di blu bolo da hu di dilega pa kringa hie kalo ismael hu hunwa di pate de ka ayo kanwa de ka te di le egypt le hu jida yika a joseph ni en tono e mo nge mlan di ye di le po gwa jor bu lega pa mal hu kapa gwela gun no goto ismael hu hunwa nge di guka guka ba ka gange ya hunge ke adika gule mulo nge hu dia no goto wal kul po hu le gbo ma mal bae di lele nge Jacob e de no Joseph po di glo gwana di no da tele tanga ma hu dia di na gala yilo ke adina Israel e jegeti ka nga makoma e gnye hie e dia logo hu ta a no jo ami e pala ke ya ngwal ke ma lo di ha worobo hu kpal hu ma nuta hu na apla ma horobo e ka ni balo toloka a henyo Ato nunga lihu die mel nyonga ke yi ho pelejo. Mel nwana nga di na Joseph ba, yala ye ekeju gapa gemel keju. Mel iti kapa ke amel ne Joseph ba danien kle. Joseph kake aluwa la hu Egypt le hu. Ismael hu hu nwa nga Joseph ya di jegedela Egypt le hu. Del din nogoto Egypt mundaba dieke naba Potifar. Joniti eke atomu ngogadega ngunamu. Pileme kalati yala eke Joseph po menlope eke nyeto jui jui kene. Potifar e gluto Joseph ba enye belme la kelehege e de Joseph po. Joseph ka ahlono neleta Potifa nia nye ya klobo ga boke ya eke ango wal. Jejef kilka jie dia walman hulele ya nye ba hukpal huama da nyeni ti melta huka dilowa. Eka hulota Jejef ya tuna ya kulke belen. Potifa nia epa ya Jejef bae ga epa guhara kpon. Jejef ho huama ekalo ya gata ya gula nyeni ti ek balonga jige jige le nye. Kwe hwene Jejef po yilok ya jile pae elepla Jejef la edjige le mayema. Ebre luwa hlenge epala ba, yaka apa ya wulma yaka kwa ya kula. Potifa li kilikbo gwe Jejef po, e Jejef hong, e doga honga. Nga nene me nyongoti kepa Jejef po, hwe nye hemu, huwa madanienti duho harapon. Melenge Jejef kanga gaho kei, joveju. Yala apali huwa ma, nunga di melwana la guwa, kele ya muye, huwa gulela. Nunga iya da me nyonga, diye wana la dibla diye, yala adma amel huto. Di Jejef to gahonga. Pleman Jejef kala gahonga, yala kala bo. Nyingege gaho palameka, e la Jejef la, e gaho namla kele kalfabo Jejef ba. Nuhwele dikala gaho palamu, dono eke atomu nga lo palamu, dono ya yewo atomu gono jimu. Egypt tom naba, farawon. Eke akwinita, nunga huwele ti di hinka dieba, nyinge akatomu gono jie, da yinge akano pali. Dukwe epil dia jinga diga doka mukula kolon. Jejef ye dia, kele yalaba melkele hukula ka nyeye. Peleka jinka la, kamoma, yala enema, e jinti hukula la Jejef ba. Pele no pelmu engo hinka la, peleka nga kaka gala. Janiti ya Jejef ba, jinga ga yaka, ekeye rezen uluta katoni nila. Rezen pomoeti, balaika mahaba. Parawon o lo gboma ekenyinya nga resent nyondi lowaju nga je nga de tomu bo Jejef e jinti huklo jinka muma jinti e ga mukula ba ale pru a holo haba tomu kapa ehege ehe e wokole nguna ba ikala nuvele kena ti e ga ye die mla nga jukula ane ya kwal enwe bo Jejef ba ninge ke tomu gona je nila ngo hinwe mukula ba mane ka duba. Melga kwati Jejef emu nuhu eleti dia gele la hon yepele emula. No pelmu, farawon e jege, nyingeke tomu gononje nwe jela me dumo. Jejef emu no pelmu diba yama yapali yaka ene hui ma melbo tomu ma ege ngakulo gaho ingenga. No pelmu di, yike yaka ne hui elea Jejef ba, eke kwa kula vile nyongoma, kele yala hole yale Jejef ba. Farawon ya kwal ehinka. Nyinge kaka gaba, farawon kati Egypt tomu. Gala ni yeyi, yehinka. Ehinka, eninge yola mehwele ka diye klo yale tahu. Ninge rati deka kiala nyakola diye kalami. Elelo la, ninge kpala mehwele dite. Dipala nyola rati kele diye didumi kpai. Jukwea ngono, farawon epene ehinta kwal ka. E mon baga kotolo kotolo mehwele ka dikulo, mon vele mehwele ekulo e glemi. Parawan e ngwa tolkwa nwa da ngwa klima nwa kele tol ege di jinti dimu kula lama, kele duhopelma. Na lwa ebe kia, farawan ngwa lopel mu di Jejef nakli tulanga e Jejef mamalbo tomuma. Di nema di Jejef kulo gahunga, tomu e tonga hinba e jukloma. Yilo farawan ekpe angwa hukula, Jejef yemae, Melipake yakati yala ana aletowo aneto muma. Hoga, kula mehwele kapa jeli, hihanga kapa lele poke kele. Kula mehwele le na pulu, pulu to kpo dilea kula mehwele tiba. Jejef ye farawon bae, melinge yala kali ye woke lae, hokel ewe toma ejon. Farawon e gake ye dia, yala kwenye kpo ka Jejef po, yawege ejiekea ngatoga kele ngume. Melwana rakpongeke la Jejef ba, Yala yiri akile kati ege ekli holobo ege pele pele meni yala kapa gen yehu mamelba. Di Jejef he Egypt lenguna. Jejef beke ake Egypt lenguna. Eke tuwa yepele yala eke dila. Ya, bele ke koma noye na akile. Kula mehwele nge jihenga dilele lai, ekono gele to noye na akile. Yike ya gula mehwele pulu egoto, noe nwa diye Jejef bae, kuko akono politi eto kanale hukele Joseph nien nu politi di ekwelma di kepa di konogol Egypte leho pa di mo Egypte leho di pa de hel Joseph ba kale do kai gron de kwal hulema Joseph nien kliho ka judieka di lerebe ga Egypte le nguna kanye helo di manu makaga anele kakaga Joseph ka ga ya awaka nien kronga Joseph ehanga nien die ye die konele nga baka enema eduho edito gahonga di holo ha bakala yilpulu Joseph yenien die akaka kwei kule katono eleba gahonga mlan del du kono de blai nuapo yilpulu ka kepen kapa kale blamati lela kadien kapa Joseph e simio le gahonga elela jo mlad del depende de pa anere Benjamin yika arache long Zinge Joseph ga baka kakle Joseph kange ke aka Egypte tomu yilpulu nien die pa die kwal hulema Melga pa heli guotina yala ngwe e yiga kele kolo. Yala amel kele ka gulele melba ake. Gwangwe laka gule ngomu. Belhu, ya peleti meniti la la Joseph nien powitiba. Hokal elati guo e gagugu pluto gukane ngama. Joseph e gbola nien die. Gwanonti hiya nien de la yike ya ekwe mane ngono dipene dipa Egypte lehu. De kè de poulpene die pa, de pa a Joseph nere Benjamin yepele emola die. De pa man e Joseph kweine gile meka nere Benjamin kaman. Kala emeka ti hodo nye, hwene die ye die Joseph banya. E penungono e kono de nye nupo ye die kayal kapul kal. Kala wala gange de pa gono nye lae e nukele nwe lo die me diteri. Ya kwenye lele gulko ti kenye a jenu kulko e no nere ngotinye me. De pulu pene ki a die le, Joseph en nema e hola gato de pulu ege di du ho. Jola gangen di di to, die Joseph en nien die, ka ngwoka. Ngwoti e di libra die di nyo, di pene die pa Joseph po. Di pene ngono du kwal flema, di nema homa die ma kunye ma walka. Joseph ho ki apel gbo hu hoji, e nema e nere nenebo, e wolo ma, e naba pene. Da nere di lera du wolo di keba, e mo ki a nien die ye die, Nya Joseph nyaka nya wolo kano woto ege dipa nya Egypte lehube. Kano lemel kahu daka lemel yenebe ge gepabe Egypte lehu. Kahu ege ilhu kala kahon yalabe huama ege ngapanga hebe katogo. Kapenekle kalka mo gunama kamae epa kolo jaja gabe Egypte lehu. Kamo gunama kamae epa ehe gwele ebolo ka gwele ya noni. Malne da malbul mal nga kle e meka nye he nga kle e glehege e pala. Ka mogu nama kamae, hankpo ga bo apawa nga glete bo, ho ga ale plo akula nol bulu nge ka nipake lwemen. Jacob el no Joseph po Egypte lwehu. Joseph nien de pulpene dimo de pade na bo, Dimo madiema elo Joseph kani avulu ya uga Egypte le nguna. Jacob yi name heba Israel hukpoka iti hula ngotila. Israel danyebele nunga kele hukpoka diye di glehege del dihe Egypte le. Eke amelnya ne Israel epende eno Joseph ka. Kama ninge ka, Jacob kwe ene belwai e Joseph kala danoni Egypte le hu. Jacob ka luoto Joseph loni die dieba Manasse da Ephraim. Jacob enye kwen geme ege mameye ela Ephraim nguo yaka a noklo. Jacob enupolo late Ephraim po yaka a noklo. Joseph lon Ephraim gwadenga keaka Jacob loni po dieweka a nuhugu yi beleke die. Jacob eha Egypte lehu. Yilipulu Joseph nien li helang to die die kama. Joseph akaye melikponge kunama ga gele gule kuloy ga pay wala wala gume yo. Die kwenye ti di hege del die Joseph bay kuna ge pay ha e melta bo ye. Melinge elien din na ye hoka eka gule kuloy di ma hwale. Joseph edu wohu to po akilpele ema wye te yala po yae melele kama nyi holo kelehu. Yen yen die kahonyo agati yalabanya ege gakulikulo Eke kawa kwe menyonga di kaka nama, kele yala ema pene amelele ege enukulu kene nguma bo. Jejef eke anuma amel ngwana maholobo ele yala womu. Melga kwa Jejef eke ege, yala kwene eke bo melga di kehu. Melan, ka kwal men, kapel ka Jejef ngo yala keneti ka golon. Yala amelele ga pel kawa yene mamelba, yiluba kale ngomu ka ngwelake. Kapal ka woyene kele tebo, huga, melga kwa apoli laka anwanaka yipil hui, apel ekpo mate kapo kakloju. Yala apel emeleleke guo, epenungono elagu yehu emeleleke nutakwelga die. Yala ngokula wala wala ga, daba, Moiz. Yala ngokula wala wala taeke la, dieke naba, Moiz. Yabokpo mate blunu wapo edukulo luolahu, yil ane ye, ga a Jésus ma poko ya paika gubale egungu mabo.